Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Geçen din sunları Maraýlyň güýçli semal tebitdäki gullap oturan baglara bakça önümlerine yaramaz täsir etirdi. Daýhanlar hem uly ziýany goýdy.
21-nji maýda Marada irden başlanan semal ýary ýazçenli dowam etdi. Bu ýyl baglarymyzy sowurdurman saklap bilenmide begeni oturduk gelin. Bu ýyl baglaryň güllerini Yağı üst başlan kör müyveleri yere döktü.
Deyip Marin'in Qaraqumi travının dayxanlarının biri 23. mayda yerli havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar tevəpli sahtiyetini ayan etmezliği soran 60 yaşlarındakı dayxan bu tevəpli tutuş yılı gözüngünde tutun eklenç mümkinçiliklerinin hem yeli soğurlandığını aytti.
Sonku bir neçe yıl veri hovanın eylgiderli ütkap durmağı tevəpli bağ vakçı önümlerimizden kadarlı hasıl alıp bilmeyerdi. Bir taraptan şemal, yağın gelip bağların güllerini yere dökse, beylik taraptan yağın ortasını hova birden ütkep bağları soğuruyar. Bu ülkem çeken adamıza göre hasıl alıp bilmeyeceğimiz aydın olu.
Deyip 40 ilçemesi dayxançılık bilen meşgulun yandığını aydan sökbetleşimiz nıhtadı. Onsuz hem yurttaki iti iktisadi krizisinin arasında kurptan düşündüğünü aydan dayxan bu ülke hasılı bazarda satmağı, ondan kız üçin banka yapmağı gözünde tutunduğunu, yönü gelen yel tevapli, barcı umidlerinin puza çıkandığını hem sözüne kuştu. Ol dayxanların özlerine bağlı olmayan şertler tevapli ulu ziyana kalmağı neticesinde yerli hakimiyetlerden hiç ili himayetin ve kolduvun verilmeyendiğini himayetti. Söhbetdeşimiz özü ýaly başga da ziýana galan Onur Çymarly daýhanyň aladylaryny resmi media teristelerinde beýan edip bilmeýändiklerini, yerli häkimetleriň hem olaryň şikaýetlerini gulak gabartmaýandygyny sözüne goşdy. Gaýly bertede ýeliň ideýany tebite aýlanyp gören habarçymyz Harasatyň Turon güni Marinyň ençimi Sultany Garagumy trawynda hem uzaklygyň elektrik togunyň bolmandygyny anyklady. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun durly künjeginde turýan güýçli tozanyny yerler, wagtal-wagtal joşan sil suwlary barada ýylaty öňünden açaçan habarly etmeýi syýaly. Bu gezek kemýasyjylary ýetip gelýän güýçli ýyl barada duýdurmady. Mariýanyň millik yerlerine depar etiren ýelden bir gün öň, ýagny 20-nji maýda güýçlik watan habarlar gepleşiginde berilen howa maglumatynyň dowamında da Marda ütkap duryan bulutlu huvanın bolcoktuğu aydılıp, munun neticesinde adamlara sol tanda tebitin bağ vakçı önümlerini yetip bilecek mümkin ziyan, munun bilen bağlılıkta görülmeli, önünü alı seherler varada hiç zat aydılmadı.
Marı olan hatin ütkap duryan bulutlu huva olup, demirafık kumatörden teyli skumutu 9-14 metr kayarlarını 22 metr için yetiyen şimal ufer. Huva gecesine 17-22 gradus, günüdünü 28-33 gradus mayl olorum.
Mundanın hova maglumatlarını çap edýän Meteo jurnal neşeri Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň saklamalarynyň tahkiklygyna ýyzly ýyzyna yaramaz baha beripdi. Türkmen häkimetleri we media teristeleri ýurtda turýan güýçli semal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadiseler barada ne öňünden, ne de ýyzanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Seyle de yurtta tebii hadiseler neticeleri, ilatı yitiriyen tesirleri vardı hem hiç ili mesele kozgılmayar.